Ви слухаєте урок російського язика.
Шома дар халі шенідане дарс забане русі хастід.
Здравствуйте.
Рузитун бехер. دوستان عزیز، درس 23 زبان روسی را آغاز می کنیم. امروز شما را با موارد گرامری دیگری در رابطه با استفاده از اعداد آشنا می کنیم. همانطور که گفتیم، اعداد در زبان روسی بنا به حالت گرامری تغییر می کند که در اینجا چند نمونه دیگر مورد توجه شما قرار می دهیم. گوش کنید، تکرار کنید و سعی کنید آنها را به خاطر بسپارید.
بوتیلکا
بوتری
Бутылки.
Бутриха.
Одна бутылка.
Ек бутри.
Две, три, четыре бутылки.
До, се, чохар бутри.
Пять, шесть, семь, много, мало, несколько бутылок.
Панч, шеш, хафт, хейли. کم چند تا بطری. توجه داشته باشید که حرف آخر بطری در زبان روسی بنا به عددی که قبل از آن میآید تغییر می کند. و حالا به صحبت در این باره ادامه می دهیم.
دیووشکا
دختر
دیووشکی
دخترها
ادنا دیووشکا
یک دختر
دوی تری چتیری دیووشکی
دو، سه، چهار دختر
پیت، شست، دیست، منوگا، مالا، نسکلکا دیووشک
پنج، شیش، ده، خیلی، کم، چند دختر
Поет.
Шаэр.
Поэты.
Шаэрха.
Один поэт.
Ек шаэр.
Два, три, четыре поэта.
До, се, чахар шаэр.
Пять, шесть, миллион, много, мало, несколько. Поетов.
Панч, шеш, миллион, хейли, кям, чанд, шоэр. و حالا چند مورد اسامی که مؤنث هستند در اینجا می آوریم به تغییر شکل آنها با استفاده از اعداد توجه فرمایید.
آدنا
یک
دوی Три, четыре.
До, се, чахар.
Пять, много.
Панч, ва, хейли.
Одна, женщина.
Екза.
Страна.
Кешвар.
Гостиница.
Хотель.
Газета.
Рузнаме.
Две, женщины. Страны, гостиницы, газеты.
До зан, до кешвар, до хотель, до рузнаме.
Пять. Женщин, стран, гостиниц, газет.
Панч зан, кешвар, хотель, ва рузнаме. و حالا نمونه مذکر اسامی را مورد توجه شما قرار می دهیم.
ادین، دو، تری، چتیری، پیت، منوگا.
یک، دو، سه، چهار، پنج، خیلی. در حالت مذکر.
ادین، ستول، ستکان، تلویزر.
یک میز، استکان، تلویزیون.
دو، ستالا، ستکانا، تلویزورا.
دو میز، استکان، تلویزیون.
5 столов, стаканов, телевизоров.
5 میز, استکان, تلویزیون. در اینجا نیز استثنا و مقرراتی وجود دارد. به شما توصیه می‌کنیم فقط کلمات به شکل تغییر یافته را به خاطر بسپارید. چند نمونه برای شما خوانده می‌شود. سعی کنید آنها را همانطور که می‌شنوید به خاطر بسپارید. حالت گرامری آنها همیشه به همین شکل باقی می‌ماند.
один брат.
یک برادر.
один стул.
یک صندلی.
один месяц.
Єк ма.
Один музей.
Єк музе.
Один друг.
Єк дуст.
Одно письмо.
Єк наме.
Одна тетрадь.
Єк дафтар.
Одна дочь.
Єк дохтар.
Одна ночь.
Єк шаб.
Один ребенок.
Єк баче.
Один год.
Єк сал.
Два брата.
Ду барадар.
Два стула.
Ду сандали.
Два месяца.
Ду ма.
Два музея.
Ду музе.
Два друга.
Ду дуст.
Два письма.
Ду наме.
Две тетради.
Ду дафтар.
Две дочери.
Ду дохтар.
Две ночи.
Ду шаб.
Два ребенка.
Ду кудак.
Два года.
Ду сол.
Пять братьев.
Панч бародар.
Пять стульев.
Панч сандали.
Пять месяцев.
Панч ма.
Пять музеев.
Панч музе.
Пять друзей.
Панч дуст.
Пять писем.
پنج نامه.
پنج تترادی.
پنج دفتر.
پنج دچیری.
پنج دختر.
پنج نچی.
پنج شب.
پنج دیتی.
پنج کودک.
پنج لیت.
پنج سال. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که در زبان روسی تغییر موارد گرامری اعداد بنا به آخرین عدد صورت می‌گیرد. مثلا وقتی شما می‌گویید 151 کتاب یا 151 دانشجو، تغییر گرامری در رابطه با آخرین عدد که در اینجا یک است انجام می‌شود. البته با در نظر گرفتن مذکر و مؤنث بودن اسم. به چند نمونه توجه فرمایید.
21 рубль – день.
21 рубль – 21 рус.
151 – одна, студент, студентка, книга, песня.
151 данышу, 151 китап, 151 тароне.
174 дома – платья.
174 хане я 174 пирохан.
30 окон зданий.
Си панджере, си сахтаман. حالا از شما دعوت میکنیم به یک گفتگو توجه فرمایید.
دیالوگ.
گفتگو.
Здравствуй, Юра.
سلام یورا.
Здравствуй, Наташа.
سلام ناتاشا.
Куда ты идешь?
Кожа дари мири?
Я иду на стадион. Там сегодня международная встреча по футболу.
به استادیوم می روم. امروز آنجا دیدار بین‌المللی فوتبال است.
Это очень интересно. У тебя нет лишнего билета?
خیلی جالبه. بلیط اضافی نداری؟
Есть. Мой друг Виктор болен. Это его билет.
دارم. دوستم ویکتور مریضه. این بلیط اوست.
Большое спасибо.
خیلی ممنون.
Юра и Наташа на стадионе. Сегодня международная встреча по футболу. Это очень интересная встреча. Юра и Наташа любят футбол.
Юра و ناتاشا در استادیوم هستند. امروز دیدار بین‌المللی فوتبال برگزار میشه. این یک دیدار خیلی جالبه. یورا و ناتاشا فوتبال رو دوست دارن.
Таня, у тебя нет лишней тетради?
Таня, دفتر اضافی نداری؟
Есть. Вот, пожалуйста.
دارم. بفرما.
Большое спасибо.
خیلی ممنون. و حالا معانی لغات این گفتگو. گوش کنید، تکرار کنید و به خاطر بسپارید.
کودا تی ایدیوش؟
کجا میری؟
کودا؟
کجا؟
ایتی؟
رفتن؟
ایدو نا استادیون؟
به استادیوم میروم.
استادیون.
استادیوم.
Сегодня.
امروز.
Международная встреча по футболу.
دیدار بین‌المللی فوتبال.
Международный.
بین‌المللی.
У тебя нет лишнего билета.
بلیط اضافی نداری؟
Билет.
Билет.
Лишний.
Эзофи.
Большое спасибо.
Хейли мамнун.
Спасибо.
Мамнун.
Это очень интересная встреча.
Дидаре хейли джалебье.
Это очень интересно.
Хейли джалебе. در جمله اول کلمه
interesting
صفت و در جمله دوم
interesting
قید می باشد. بیشتر قیود در زبان روسی پسوند
او
دارا می باشند. چند نمونه صفت و قید مورد توجه شما قرار می دهیم. آنها را به خاطر بسپارید.
Interesting. Interesting.
جالب.
Трудный. Трудно.
Сахт.
Легкий. Легко.
Асан.
Хороший. Хорошо.
Хуб.
Уютный. Уютно.
Рахат.
Красивый. Красиво.
Зиба. و حالا چند کلمه و جمله پرکاربرد سوالی را مورد توجه شما قرار می دهیم. جملات کوتاه هستند و در شرایط مختلف قابل استفاده می باشند. از این رو به دقت گوش کنید و سعی کنید آنها را به خاطر بسپارید.
کگدا
کی
Где?
Куджа.
Откуда?
Аз куджа.
Почему?
Чера, бече далил, бече лат.
Как?
Четор, чегуне.
Сколько?
Чегадр.
Сколько времени?
Чемодати, я барае чемодати.
Сколько денег?
Чегадр пул.
Кто это?
Инки.
Кто там?
Киунджас.
Что это?
Инчи.
Где мы?
Ма куджа хастим.
Где это?
Инкуджаст.
Как это называется?
Эсме инчи.
Что вы сказали?
Чи гуфтит?
Что вы делаете?
Чикар миконит.
Что вы хотите?
Чи михаит? Я чикар дарит? Я кари дарит?
Что вам нужно?
Фармаеш.
В чем дело?
Мозучие.
Что случилось?
Че ты фарофтаде?
Чем я могу вам помочь?
Че комаки митунам бешемо боконам?
Вы можете мне помочь?
Шома митунит беман комак конит?
Здесь можно курить?
Инджа мише сигар кешит?
Хорошо.
Хубе.
Это все?
Амин. Таму.
Где мужской туалет?
Туалете агаян куджаст.
Где женский туалет?
Туалете ханума куджаст.
Не могли бы вы ответить на мой вопрос?
Шома митунит бисал ман джаваб бедит?
У вас есть разговорник?
Шома китабе мохавери дарит?
Вы хотите изучать русский?
Михайн русият бегирит? و حالا کلمات و جملات سپاسگزاری را مورد توجه شما قرار می دهیم.
Спасибо.
ممنون. متشکرم. سپاسگزارم.
Большое спасибо.
خیلی متشکرم.
Благодарю вас.
از شما سپاسگزارم.
Сердечное спасибо.
با تشکرات قلبی.
Спасибо. Это очень мило с вашей, твоей стороны.
Мамнунам, лютф кердит.
Спасибо. Это было совсем не обязательно. Не стоило беспокоиться.
Мотешакерам, лазем без ахмата шома набуд.
Спасибо за угощение.
به خاطر قضا ممنونم.
Спасибо за гостеприимство.
به خاطر مهمان‌نوازی متشکرم.
Спасибо за помощь.
به خاطر کمک سپاسگزارم.
Спасибо за приглашение.
به خاطر دعوت ممنونم.
Спасибо за подарок.
به خاطر هدیه سپاسگزارم.
Спасибо за приятный вечер.
به خاطر مهمانی خوب ممنونم.
Не знаю, как вас и благодарить.
نمیدونم چطور از شما تشکر کنم.
Ну что вы?
چه حرفا میزنید؟
Не стоит благодарности.
Ниази бе ташаккор нист.
Рад был помочь вам.
Хошалам ке тунестам бе шома комак конам.
Эх,
و بدینجا درس 23 زبان روسی به پایان میرسد. خدا نگهدارتان.
До свидания.